Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoien eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Azaleko orbanak zenbatuz, konturatu nintzen nondik zatozen. Barruko orbanei erreparatuz dakit, zenbat aldiz erorizaren, onaino heltzeko.
Aldiz
Orbana bera, berez, ez da ezer. Ezpada, azaleko istripu bat. Izan dezake neurri batean, gorabera geografiko baten antza. Erreten bat zelai baten erdian, arrakala bat lautadan. Baina ez hori baino gehiago. Lautadak hor dirau. Azalaren gainontzeko zentimetro karratuak hor daude, leun. Baina orbanak zerbait adierazten badu, orbandun bat duela garraiolari. Horixe adierazten du. Eta orbandunaz gogoratzen garenean, ezkara duen orbanaz markaz gogoratzen. Markatuta egotea, garrantzitsuagoa da, marka bera baino. Still untouched, no stain of hands, caramelized in a tilted light, no change. Space unbroken, all aims get forgotten, of sand, the idea reduced again to outcome, no chain stays unbroken.
Zein dator lehenago? Zauria ala orbana? Gainean den etorkizuna ala iragan hurbila? Usten aldio egunen batean orbanak zauri izateari? Baldago altxatzerik aurrez erori gabe. Ematen aldio minik inori bere azalean sufritu estuen zauriak? Bal dauka zentzurik nork bere buruari barkamena eskatzeak. Norbera alda norbere zaurien jakitun den bakarra. Izango aldute berririk bestaldean, hemen barruko orban zurrunez? Entzungo aldituzte handik, hemen gozaratak. Pasatuko aldu norbaitek gauren bat lorik egin gabe gugatik. Sentitzen aldu minik zuaitzak enborrean aziz doan ebakiagatik. Ikusten aldu zerbait begi horretatik barrukoak. Nahiko te du ezer ikusterik. Zailka aldaiteke sufrimendua orban kopuruaren arabera. ba aldauka zentzurik galdetzeak. Erantzunek, ezer sendatuko ez badute.
Generalak eta bere general launek kolpea eman zutenean Salvador Allenderekin presidentziaren jauregian zeudenei ultimatuna eman zitzaien ordu erdi batean alde egiteko handik eta batzuk joan ziren eta lortu zuten irtetzea beste batzuk Allendekin gelditu ziren tan
Pello Lizarralderen Orbanak eleberrian orbandun bat dago.
Orduan,
protagonistetako batek orban bat du, distiranta, lepoaren ertz batean. Eskua eramaten du bertara noizean behin, azka egiteko, ukitzeko. Liburuaren hasieratik bertatik erakusten zaigu orbandunaren orbana argi eta garbi. Liburuaren hasieratik dago pertsonaia markatua. Basoan dabil oinez, badu zerbait kezkatzen duena. Ematen du norbait edo zerbait dabilkiola atzetik. Baina ez litzateke gauza bera izango, idazleak lepoan duen orbana erakutsiko espaligu. Badirudi inguratzen duen guztiari eragiten diola, orbanaren presentziak. Dena da ilunagoa, dena da terrenoaren gora behera, lokatz, orbel. Markatuta dagoenaren atzetik doa irakurlea, ezin aurrea hartuz. Marka daukalako baita, neurri batean markatua, erakargarri.
Find me a dream, last forever. Find me some truth I can feel. I've been thinking maybe never cause I've been here just standing still. comes over you. Find me a home, last forever. Find me some peace I can feel. Cross wires that I've severed. Yes, I can find a way to heal the pain. Love comes over. Yes, love comes over you. Love comes over
galdetzen nizun jakiteko. Ikusten den barruko zerbait, azaleko zulo horretatik. Galdetzen nizun ulertzeko. Zenbat den min bat eta bi min. Galdetzen nizun ziurtatzearen. Erortzen naizen urrena, mediku bati edo psikologo bati egin beharko diodan deiadar. Jakiteko urrena, noiz hasiko naizen lehenago odolusten. Harriak kolpatzean, ala harria iresten dudan momentuan. Galdetzen nizun biharraz, iraganaren indarraz. Galdetzen nizun adorez, zehazka ondoko odolez. Galdetzen nizun emateko, gehiago hilko ez nauen erantzunik. Galdetzen nizun eta galdetzen nizun. Itzaltzen nintzen bitartean etxaurrean. Iragana gordetzen zuten zulo guztien koordenadak telegramaz bidali eta gero. Galdetzen nizun, erantzuterik espero gabe, jakiteko. Zein orbaini, egin negar, aurrerantzean.
From outside 20
Orbanak. Pello Lizarralde. Pagadian zirimola batek arrotu zuen bide ukondoko orbela. Han aski argiak ziren bidezidorraren mugak, urtetan zapaldutako ostoak lur beltzari atxikiagoak baitzeuden. Eta ilunago, eta distiratsuago agiri ziren tarteka. Astinaldi bakarraren ondotik haize lehun bat ezarri zen. Enbor zuzenen artetik heldu zen, inon nabarmendu gabe. Ez lurzoruan, ez adarretako kimu bakanetan, ez da han hemenka hasitako sastrakan ere. Soinu hutsa zen haize ura, hats beltz bat basoko labirintoan. Berago, urrengo bihurguneko esponda gainean zegoen eserita gizona. Belaunak tolestuta, besoak belaun buruetan bermatuta, eskuak erorita eta zabalik. Begiak goiko bihurgunetik kendu gabe, zirimolak bidezidor erdira bultzatu berria zuen osto idor baten mugimendua jarraitu zuen gizona. Handik ikusita, ostoari bidea jauzi txikiak eginez zeharkatzen ari zen txori arre baten tankera hartzen altzitzaio. Gizonak etzuen zirkinik egin orbelaren zurrumurrua bukatu eta ostoa geldirik ikusi arte. Gero begiak kliskatu zituen eta ezkerreko eskukaina alde bereko belarrira eraman eta lepoan zuen 5 cm orbain distiratsua igurtzi zuen. There are bright lights for some of them. They gotta jump through hoops, oh buddy. Is it a cheap price to pay? And they decide who quits, who stays. If only there was some justice, all the rest would remain. Oh, it's the country of tambourine, you know. Money. And what you get is what they want you to have. Cause it's just a game with loaded dice.
Dramatis personae, Koldo Izagirre. Erromatarren ilarrietan, euskalitzak zizelkatu zituzten arginak. Hitzaiek, zabarazi ezituen prokonsula. Arginak kontratatu zituen bitartekaria. Harriak erosi zituzten ahaideak. Arrobitik atera zituzten peoiak. Arrobiaren jabea. Historialiburu zaharretan, bitxikerien adibidea geri diren balada zatitxoen egile ziren, ahaide nagusien ilobi zuloan, mendekuzko deitoreak egin zizkiguten, emazte eta alaba haiek. Bitxikeriatzat betikotu zituzten historialariak. Historialariei, kantatu zizkieten herritarrak. Herritarren artean edatu zituzten kantariak. Gogoan hartu zituzten hilerrikoak. Jaun kondeak hilarazi zuen gaztearen hiru dozena atorrak. Haiek garbitzen Andozeko ibarrean erotu zen ama. Jaun konde hiltzailea, biktima bera. Izenez bere terretxe, 500 urte geroago, hilketa diskoan grabatu zuen artista. Grabaketa etxeko soinu teknikaria. Diskoa salgai jarri zuena, diskoa erosi zutenak. Gitarra batekin bertso txar kantagarriak kantarazi zizkigun bohemioa. Gitarra hura gorde zuen udala. Gernikako batzar etxera eraman zuen agintaria. Sorterriko plazan daukan monumentua. Kentzen ez duten udalbatzak. Argentinan askatasuna aurkitu zuen bertsolaria. Buenos Aireseraino eraman zuen pake boteko kapitaina. Pampan ibili zuen zaldia. Itzala eman zion onbua. Haren izena ahoa betean ibili duten bertsolariak. 100 urte geroago, bertsoak zentsuratu zizkion telebista. Horrelakoak ditugu gatazkaren protagonistak. Lirika Mengel maitagarri egin zuen gerentea. Biziarenak gazterik eramana. Katolikoek fusilatu bat. Katoliko ezurretarainokoa. Guatemalan mistiko ibili zen moralista ura. Emigrante espainiarren premia espiritualak arintzen. Suitzan hildako poeta amorratu abertzalea. Parisen euskaldune izan zen suizida filonazi bakartua. Harria provokatu nahi zuen kontadorea. Hau ere gazterik. Horrelakoak. Eta Ovidios edo Virgilios galde egiten diguten guztiak.
Zelai orlegiko gentziar emaro odeiska zurija itzala digaro olan eltzen jaku eri zantzize gozartu dagigu la rosa estija odeiskaitza lori baxe zamurkiro lora ziar bebi euria leunkiro lastan dudagida ekarzu eskuba lorartia
baina iadi pozik barregisu bila maitatuko gara ez dakisu liparra gozartu hilkorrak pagara asiegatan dabil lore mozu ikara odeuskaitzal hori dabil zela jeta zorizon aldiza zeben bizotzetan ez hilkortu arren dirauzku bezarrak baizera baizera lastandu la rosa baizera baizera lastandu la rosa baizera baizera lastandu la rosa.
Zuk non duzu zauria, malko arrasto lehorra, urratu txipiura. Urratuak gorde egiten ditugu, estali. Esku aurrez, zapiz, arropaz. Urratua itxusia da, azaleko istripu bat da. Baina ez aldu arrisku gutxiago, orbaina erakutsi eta orbaindun izateak. Orbaina gordetzen saiatzeak baino. Norekin fidatuko zinateke lehenago? Orbaina gordetzen ez dutenarekin? Ala orbaina gordetzeko alegin betean ari denarekin? Zuk non duzu zauria? Galderarik zuzenenak eman dezaken min gehien. Erantzuna emateak berak arindu dezaken mina, ala ere. Erakusteak. Gordetakoa aizetara ateratzea. Malko arrasto lehortua ez du eguzkiak lehortuko. Ez du udaberriko aireak miazkatuko. Baina ulerkor izan daitekeen norbaitek uler dezake behintzat.
Bagenekien gizon ginela arraildurek zera matela oinazearen muinera bakarrizketa izanen zela iesa zukundu zauria malko arrasto lehora urratu tipi ura urratu tipi ura zukundu zauria bekoz beko jarrita gaudenean Konfidentzia egin urran Otzikara etortzen da Zuk mundu zuzauria Malko arrasto lehora
urratu tipi ura, zuk nundu zuzauria.
Zauri bat utzi nizun dispentsan. Ikasen esan, arekin bizitzen. Berririk bilatzeko, beharrik izan ez esan inork aurrerantzean. Izan zedin behin betikoa, bakarra eta azkena. Noizbait sendadadin enborraren zabarrean ikusi ere egiten esten ebaki hori. Apurtzen gaituen bitasun hau. Azaldu diezaiozun mundu guztiari, bizitza estela bizauriren arteko une laburra baino. Orbanei erreparatuz egiten duela nork bere gaztelua bestearenaren gainean. Estela txarra sentitutako mina gogoratzea. Okerragoa dela, beste batzuen orbanak, epaitzen astea. Berdin eskatuko duzula barkamena mila aldiz. Horrela sentitzen espaduzu. Ez duela zentzurik zauriak, ura miazkatuz, pasatzen duzun bizitzak baino. Lehortzen utzi beharra dagoela lehenengo, behar bezala sendatu dadin gero.
Never trusted anyone, don't see why I should know. Fate's unblinking, never fair.
Thank you.
Zauria eta Orbaina. Jon Gerediaga. Axola gabe zara, gerezi. Beste inork gerezi izaten jakingo ez lukeen bezala. Airea zure ostoetatik paseatu eta badakizu letania moduko soinuak egiten. Baina ez dizut, ez, hitzik eskatuko. Antza zure adarrek buruarekin baietz eta ezetz diote. Eta badakizu, konfesorearen plantak egiten. Baina nire adjetibo utxalen oiuek, ez dute zure oihartzunik espero. Zure enborraren korapiloek aguren sasoi makal eta gozoen berri daukate. Baina sufritzeko eta maitatzeko gaitasunik ez dut zure zimurretan bilatuko. Mutu eta aixolagabe gerezi izanez nahiko ematen didazu. Utzi gainontzekoa nire esku. Eta jakin ezazu aurrerantzean zure materia gormutuak eta nire harridura ikurrek gure artean zabaltzen duten zauri nazkagarria jasangaitza nire odol loretsuaz beteko dudala. Nik egingo zaitudala eder, nik egingo zaitudala iztun entzule sentikor, nik esango dizudala gu, gu gara. Ez zaitezen gehiago nigandik urrundu, behin betiko ahaz dezadan utxaltasunaren argi zurbila, iguina, ez nadin berriz txiki eta arrotz senti, zu eta biok garen gure antzinako etxe zoragarri honetan.
Eta asunitzen,
Talvez caminho dele ali, sabe? Fugiu a rua, lá por aí, está ali. Eta interpretazio bat egin nuen, eta interpretazio horrekin kanta bat atera zen, lore bat zaur.
Zauria miazkatzen dut. Azalean bildutako odolapurra irentziz. Zauria miazkatzen dut. Nire minari, zaporea hartzeko. Sentitu egiten dut munduak eragiten didan indarra. Lur oso bat jaten ari naizela pentsatzeak berak, eragiten didan goragalea. Zutik jartzen naiz zorabioa pasa arte. Ez dut argituko nauen ezer ikusten. Dena dago asmatuta. Lambroa desagertzean agertuko da bidea aurrez aurre. Egon seguru, gogoratuko dira gutaz. Zauria miazkatzen dizut alere, eta galdetu egiten dizut zaporeaz. Jakin badakidanean, zure orbana eta nirea, zauri beraren emaitza direla.
Thank you. invisible flying sand, casting a fast moving shadow, stroking the beach clean. Yesterday's footprints vanished.
Celosamente gordea.